Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, 2022 metų gegužės 3-osios vakarą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie praeitį ir konstituciją bei prusinukės. Skelbimas artėjantį sekmadienį gegužės 8-ąją vyks chorų šventė Lietuva brangi. Pradžia 14 valandą Polsko lietuvių kultūros namuose, o šiandieną minima gegužės 3-osios konstitucijos laikomos pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje, rašytinės konstitucijos po JAV 1789 kovo 4-osios įsigaliojusios konstitucijos metinės. 1791 gegužės 3 dieną abiejų tautų respublikos 4 metų Seimas įsteigė pirmąją Europos konstituciją. Konstitucija iki šiandien yra piliečių, teisių ir pareigų rinkinys. Pastaraisiais metais konstitucija ypač dažnai minima ginant pilietinės teisės, tad gerbkime ją. Garbingo amžiaus Monika Jančiulienė, dėvinti prusinukes, sutiko apie jas papasakoti.
Prusinukė. Aš turiu dar kiva prusinukė ir ne šitų. Ale jau tos tokios žinos per stovėj, tai jos sudrūnėj. O šitų va tokių, tai jei ne, tai atnešu parodys, kiek aš turiu tų skarukį. Tai va šitą anas prusinukės, kur dar už Lenkų valdžios. Nu, tai kapėjo, tai mūsų kaimynas toties Ramanauskas buvo, tai jisai slaptai per vežį ir sviskų nešė ir druskų ir pipirus ir stepetukės. Nu, tai vis parnešinė iš Lietuvos, tai vis jau mama nupirko iš jo, tai dar tas turėjau. O va dar va šitas tokias, tai ar aš žinau, kiek čia dar va, ko čia gali virš desetko metų, tai čia vyro. Daug giminių, mano giminių yra ir vyro. Tai jos, kad pas mus, žinoja, kad pas mus mada nešoja jas, nu tai jos vis dovanų man. Nu tai aš dar turiu vienų tokių va šitų naujų visai. Jau šitų kasdienai nešoju, o kitų naujų turiu. Im bažnyčių, da visai jau kapžagaruose va ir tai marci. Kas nedėlę įvažuoja į tų bažnyčių, nu ir mani nuveža ir ta vis. O jau šįmet. Jau man sakapkoja ir tėva jau išeinu daugiau pavaikščioju, tai paskui jau pasidaro ant krūčinės sunku ir visą žiemnį buvau bažnyčioj. Tai irgi turiu dar tų visokių, tų slepetukių ir didelių ir tų ir prūšinukių ir juodų turiu prūšinukių su baltais tokiais kaip sava. Iš atsiai mėlyni, tai tie balci tokie ant juodos. Turiu daug, aš jau turiu gal net 30 skarukių.
Ar prusinukės tai buvo irgi tam tikrom progom, kaip sako, tai turit juodą?
Jau, žinot, žėlą buvau nešoji, tai tada su juodu, o kitos palvotos, tai o, kas sekmedinis, vižurų, kas viešų. Tai dar turėjau tokių irgi iš Lietuvos, man vyro sesuoj. Padovanoj, kaip čia mano vaikai mirė, jau žėlabos buvo, tai juodant dugni prūšinukė, tai tokiom nelabai aš jau jos taip žėlabo, o taip, tai aš jų daug visokių tų turos karočių. Nu, tai kad aš žinau, jau apkurstu lyg ir galvų skauda suka šitoj galva, tai man šalta, tai jau aš kapusiu. Iš darbą kirpo plaukus man anūkė, tai aš apširaišus kasdieną. Na, bet ir mano, sakam, barokas mažukas, o du didelį langai. Na tai žinot, kaip važiuojant vasarų šitų dienų, kur naši tie grobeliai šilčia, tai šilta, o nakcu nešilta, tai aš neturiu tokių plonutlyti ir nakcu. O šia rešu atsena ūsų.
Prusinukės tai storesnės, plonesnės, visokių yra?
Visokių yra. Visokių tos, kur buvo senoviškos, tai tos storesnės, o va šitos, tai va tokios, va. Nu, tai aš žinau visokį, prūšinutės vis vadinam, prūšinutės. Va tokie šilkucai, cik yra, va cikurciai šilkucai, va tokies, be kur, ne kur, juos tokies. O cikros tos prūšinutės, tai jos neturėjo jokių, ta šilkucų cik tais vilnonutė. Nu ir buvo visokių ir ružovom kokiom tydėlį tiem, tai kokiais atsaka va šita va. Tai šitokių tai davė vienų naujų turų.
Tom prusinukėm tai susiję tai, kad į bažnyčią reikia eiti suskepetą?
Nu tai žinot, kad tokių yra, kad jos ir sanos ir eina dar vienplaukės. O aš negaliu, man galvų skauda, aš dar va kaip. Iš šiandien buvau išėjusia, dar rūpi pašisodzyti kokių, aš labai gėlės myliu. Pas mane visur apstatyta langai višė ir dar vis žiūrų, kad dar persodzyti, dar kokių taip šeniaukų dar turėjau. Tai tokius vazonukus, nedžiaidėlius keturkampius, tai tokias jau paskui didesnės. Tokias va, aš pirmai net išėjėm, jau ta kur atsinešau. Tai sudėdu tiep, tai man landa po tris, po keturis vazonukus, tai sudėdu, tai man kokie devyni, kokie daugiau. Nu ir tie prisodzinu tų, pirmą tai tuos, na, kapca juos vadzinu, aš visakau smirdžiaukai, vazikucos, tai tuos. Tai va, mano cinajus yra dievulis koplyčiukė, nu tai aš tinajau. Prisodzinu, tai jie tokias ratas yra, tik tai aplinkui apsodzinu. O jau dar ties, kad nepajėdė, anūkė dzirba atsisainuosa, tai pastūšis atėjau ir jau nuspirkščiau.
Tai mėgsta tas gėlės?
Oi myliu. Aš kaip neturiu. Čia savo dar jauna, kad buvau ir viskų, tai aš vakarais buvo pirmiausia namas medziniškį, toliau kur dar garažas. Tai buvo per vidurį takas tokias išlietas, o iš šonų ažukės visokias tyratais uždarau. Ir cieks prisodzyta mano visokiausių buvo, aš baišiai mylėjau. Ir dar myliu. Aš tai net juokiši, sakė, jūs ir numirtų tušku vietkoco.
Turit klausimt.
Nu, tai tiep, tai aš žaušinu dzytau. Da, ir viši. Va, jie iškrinka. Aš daugiausia, tiep jau daugiausia, kad man atveža tuos anukucos.
Pasakojo Monika Jančiulienė, kuri rytoj šves savo vardadienį. Ta proga linkime sveikatos ir pasididžiavimo artimaisiais, o ypač anūkais ir proanūkiais. Artūras Matusevičius pasakoja apie dvarus Lietuvoje, kurie susikūrė dar caro laikais.
jis vadinosi Ermitažas. Dabar tas Ermitažas tai irgi atsėjęs dar nuo carinės Rusijos. Ermitažas tai yra parko rūmai. Visi tuo laiko ponai tai turėdavo ypač toks kaip išraiškingas jau toks dvaras, tai sakytų prie Trakų Užutrakio dvaras. Tai va, būtent yra toks jau, sakyčiau, dvarų pavyzdys, va ten Užutrakio dvaras, kaip jau ponas ten labai jau, kaip Lietuvos laiku labai prabangiai, aš sakyčiau prabangesnio, net Lietuvos gal net nežinau. Yra didesnių dvarų, bet jisai toks jau labai viskas paimta, tos mados iš to laiko Prancūzijos. Prancūzijoje kokios mados stiliai, netgi skulptūros buvo nukopijuotos iš Prancūzijos ten. Ir jisai viską, tas skulptūras, kaip ir padarė, liepė nulipdyti tokias pačias skulptūras ir įsistatė savo sode. Tai ir tuos įstatinius tokius ir apsistatė ir tą parką tokį išvystė. Nu, aišku, jisai carinės Rusijos buvo kokis generolas, tas buvęs savininkas, nu, jam leido išskirtinės teises gaminti spiritą. Tai jis turėjo, ten yra dideli pastatai spirito gamyklos, tai iš tos jam ėjo labai geri pelnai. Bet tiesa, tą spiritą ne visiems leidavo gamyti. Ir dvarai daugiausiai, kas turėjo spirito gamyklas, tai iš to prasigyveno. Užutrakio dvaras turėjo spiritų ir čia pas mus, va, Lazdijų rajone, Aštrios Krikštonos dvare irgi buvo spiritas, va, irgi didžiulis dvaras turėjo tas ponas spirito gamyklą. Tai irgi čia mūsų Lazdijoje pats jau išlikis autentiškiausias, tai Aštrios Krikštonos dvaras. Dabar tie savininkai irgi nauji du yra savininkai, irgi jau jie, kiek galima atstatinėja tą, jiem buvo ir renka tą duomenis, kaip jie atrodė tas dvaras, iki kokių kaip metų ir kokia, nu, gyvenamo būdai ten buvo, kaip ten viskas atrodė. Fotografijas irgi renka, klausė pas mane irgi fotografijų, bet kadangi buvo kaip išbuošyta, kad tie ponai buvo išviešti. Paskui buvo padarytas kolkozas, 50-ais buvo tas kontora. Nu, iki to buvo viskas praktiškai išvokta, visi baldai tam dvare sunakyta, o aš susiekiau, kas dirbo pas tą poną buhalteriu. Tai aš radau biškį fotografijų to laiko, bet jau irgi buvo jau tarpukarį jis buvo jau apleistas, sakytau, tas dvaras. Pagal fotografijas, tai jis po 20 metų buvo savanoriam prižadėta žemė, tai tuos, ką dalino dvarus. Dvarams palikdavo maždaug 200-300 hektarų, viską kitą savanoriams išdalydavo. Tai jau tiek žemių dvaras, tai jau kaip ir, jau jis įsilaikyti nieko, jokio verslo praktiškai negalėjo daryti. Tiesa, dar prieš tai, po 863, kai buvo tas baudžimų panaikinimas, tai irgi buvo smūgis ponam už tai, kad jau jisai turėjo savo darbininkus, tai yra kumečiai, kurie anksčiau kaip ir panašiai, kaip baudžiauninkai dirbo, privalomas buvo jiems dvaruose dirbti. Jau jie galėjo atsisakyti jau nuo to dvaro ir ponas turėjo jiems mokėti pinigus, jau kitokius negu kad iki tol. Anksčiau tai ne tai, kad pinigais, bet ir galėjo ir gyvuliais, ir grūdais, kaip ir mokėjo, bet jau visai kitokį status pasikeitė, jau jis nesiskaitė toks kaip privalomas darbininkas. Jau jis nebuvo kaip ir baudžiauninkas, jau jis buvo tik samdinys. Po 861 tas įsakymas buvo, vadinosi, Stalypino reforma, bet jau vykdymas pradėjo 863, mes žinom Tadas Blinda filmą. Tai būtent po tų metų tas jau da ponai tos visos tvarkos nenorėjo pripažinti, bet jau metė, kad jau jiem čia bus labai sunku, kad finansiškai jau jeigu neturės darbininkų, darbo jėgos, tai jie da vis norėjo laikytis tos senos tvarkos, kad turėt savo tokius kaip nuosavus žmonės, turėt savo tos kaimos nuosavus žmonės, samdinius tokius, o jau tas, kaip ir tada Blinda rodo, tai jau jie pripažino, kad va tėvelis Saras jau mus panaikino ir mes jau laisvi kaip ir žmonės. Jau neprivalom pas jūs dirbti. Tai va tas, tai va, sakau, pirmas jų dvarų jau smūgis, antras buvo, tai va, jau po 20 metų, kada išdalino žemės ir. Nu, o trečias smūgis, tai jau 40 metais, tai jau galutinis. Visus išvežė į Sibirų sukrovė. Kūrėsi paskui jau 50 metais kolkozai tuosi dvaruose. Tai užtikėt buvo didžiuliai pastatai, tai yra pačiam dvare būdavo kontoros, o tvartai būdavo, nu, gyvuliai pagrinde. O kur nebuvo dvaro nebuvo, tai kuris turtingesnis ūkininkas buvo, kur turėdavo 60 hektarų, nusbožydavo ūkininkus.
Pasakojo Artūras Matusevičius. Tai tiek šiandieną, gero vakaro, tarė Zita Vašiliuk. Sudie.
Sėdėjau aš tarželį, sėdėjau tarkeliu. jasniau.